kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata fulbaana 27 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 17 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Baqqaaduu Morodaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dorsu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubeedha. Garas darbina.
Kamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno dubbii ministeerri dhimma alaa United States Ned Price nuti gama keenyaan gamtaa Afrikaa jeequmsa dhaabuuf tattaaffii diplomaasummaa isaatti akka milkaa'u waan dandeenye gochaa jirra. Kunis kutaalee Itoophiyaa gama kaabaaf gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf carraa kenna jechuudhaan kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Dhiittaa mirga namaa walitti bu'iinsi kun dhaqqabsiise United States akkaan isa yaaddessaa jedhan. Ergaan keenya salphaa ture ka jedhan Ned Price mootummaan Itoophiyaa fangawoonni naannoo Tigraay haleellaa waraanaa hatattamaan dhaabanii hoogganaa gamtaa Afrikaa jalatti rakkoo jiru mariidhaan akka hiikan ture jedhan. Gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate kan United States maaliif TPLF'n deeggarti jedhuuf dubbiimaan kun innaa deebisan kaayyoo nageenyaaf tasgabbiif nageenya uummata Itoophiyaa ni deeggarraa jedhan jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Kan sagaleen isaa qalbii uummataa hawaate weellisaan lammii Itoophiyaa maatiin Goofaworq har'a Finfinnee keessatti du'aan boqote. Ijoollummaa isaatti dandeettiin isaa ajaa'ibaa kan adda baafame weellisaan kun sagalee isaa humna qabuun beekama. Maatiingoon dhibeessa mudateen lubbuun isaa darbuu sabaa himaan biyya keessaa gabaasaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed du'a weellisaa jaallatamaa kana ilaalchisuudhaan gaddatti dhagahame ibsaniiru. Yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina hedduu galmeesseeraa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Sabaahimaan mootummaa Somaaliyaa wixata kaleessaa akka jedhetti waraanni biyyattii shororkeessota garee Al-Shabaab naannoo giddugaleessa biyyattii irra jireessa keessaa ariyeera jechuusa Mohaammed Sheekh Nuur Moqdishoorraa gabaaseera. Kan mootummaan deeggaramu haleellaan hidhattoota gosa Somaaliyaan torbanneen hanga tokko dura naannoo Hiiraan keessatti hidhattoota Al-Shabaab irratti kabaname yoo ta'u magaalaalee ijoo hedduu walaba baasuudhaan gara Galguduud achiis gama kibbaatti kan argamu naannoo Ba'eetti sosso'ee jira. Ameerikaatti kaleen ji'an deeggarsa komaandoo mootummaa Somaaliyaatiin naannoo Hiiraan keessa akka jiran qubsumni 40 walaba waan ba'aniif fooyya'inni guddaan argamee jira. VOA'n injifannoo mootummaan Somaaliyaa argadhe jedhe dhuunfaan mirkaneessine. Bu'aan waraana Somaaliyaa kun kan argame erga hidhattoonni Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban mooraaleen jirratti haleellaa raawwatanii loltuu tokko ajjeesanii ja'a ammoo madeessanii guyyaa tokko booda. Dulli mootummaa Somaaliyaa biyyattii deebisee to'achuuf geggeessaa jiru kan aangawoonni tokkummaa mootummoota baatilee keessatti gara beelaatti geessa jechuun akeekkachiise yeroo biyyattiin hongee hamaa keessa jirtutti. Kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Ukraaniif michoonni isaa warra dhihaa filannoo geggeessame fakkeessaadha jechuudhaan fudhatama kan dhabsiisan sagalee kennuun aangoo Raashaan kutaalee Ukraan afur keessatti geggeessite kibxata har'aa cufamuuf jira. Dubbiimtuun White House Karine Jean-Pierre gaazexeessotaaf kaleessa ibsa kennaniin ba'ii filannooti jedhamee uumame ka beeksifame kamiinuu fudhatama dhabsiisuuf michoota keenya naannoo addunyaa cina ni dhaabannaa jedhan. Bu'aa sobaa Raashaan beeksiftu kamiyyuu diduudhaaf michoota keenya addunyaa waliin dhaabannaa ka jedhan dubbiimtuun White House Karine Jean-Pierre gaazexeessotaaf kaleessa ibsaniiru. Kan nuti gochaa jirru gama laaleen michoota keenya waliin ta'uudhaan yoo kutaalee kana Raashaatti makamuun itti fufa ta'e gura dinagdee ariifataaf itti dabala Raashaarra kaa'uuf qophoofnee jirraa jedhan. Filannoon jimaata darbe naannoo Raashaan to'atte Luhaanskiif Kerosan akkasumas Doneetskiif Zaapriyaa keessa naannolee to'ataman keessatti jalqabame. Loltoonni Raashaa mana manarra deemanii lammiiwwan Ukraan sagalee akka kennan huuruu qawween innaa dirqisiisan argamaniiru. Raashaa keessa waamicha Puutiin loltoota waaman ilaalchisee mormii guddaan ka'ee jira. Poolisiin daandilee Mooskoof daandilee kabiroo irratti kanneen mormiif hiriiran namoota 100 hedduutti lakkaa'aman to'annaa jala oolchee jira. Japan kabate adore sadar beje famanit ageti olana qaban mumicha ministera biyetti durani Shinzo Abe ke gesamira namatu ku rawotte jirti Tokyo tkararga mudre Nippon Budokanoitti karawota misirni awalcha ge samotumman qopai mormin biyekesa isamudatuyu lami won Japan kumalla kawamanif ke sumonni kabaja biyoti alargamaniru ref abe har orra sanin ge samudan garagal maqopai innasen alaba Japanif darara dan faya metre mumichu ministera Japan Fumio Kishida ref sani fulle abachudan michu gorsako jechudan Ha saya rendut agi sesaniu. Selain itu, gegefamu saat lelera lami wan Japan thora galut an darara ka ani kabajak aban ibsaniu. Hoganuni biyosa alat dat dalle selain sarat tergamaniu. Aben ke summa bicota sani demokrasi summa walin walta anif frumma agar si sanif ajaib sifanna horataniu. Kanjila United States gara awal cesana ake. Hoganan tantun presidenti United States Kamala Harris hut atakalesa akadubatanit. Aben Amerika wali micumma abbatate tisani darbanjaran. Hijaba sirritu fachun abudan polisina musabi yettin to anna jalakan olte du adubarti to ko mormudan jekum samagalale iran adda adda ke sattikain polisi fumnoni naga eksisan momito to walin walittu bu aniru. Mormin enya teheran, Tabriz, Karaj, Yazdif nan noleka broke sa kafulbana kut atorbut ages famu jalkabe wami chihaka akka jiratu gafachu ittifu fejra. Angawani Iran erga mormeisun jalkaba mekabe namunna furtamito kudu usanika nifsani otaw taboim mirgana mafalman lakofsakana olka saniru. Kanumrin waga divdami lama mahisa amani furbana kut asadi teheran ke satito anna jalakan olte otaw angawani guya sadi bud du uselapsan. Martin Amani ergihil amteboda konkolata polisi ke satrebicirratra watamusaf sammusherra akkan rukutamu rubbatan. Polisin himannasan harudan Amani ergaw sitarat ge samteboda rubbun shekadarbe ukubo onne se mudateni jadejra. Presidentin Iran Ibrahim Raisi hitamu Amani fdu asheral jise koronana kagege sam ajaja kenne rajaran. Dubartoni arengu thaman mul enat trefensa sani ufarra chrudan hijaba sani dan dirrat tofarra mulkani. Guburan hogganan waligala Ayatollah Ali Khamenei angorra habu anjaran. Gursan nagenye biyolesa ka President Joe Biden Mike Slovan jalqaba torban kanat asa odu ABC ifsa kennanin mormin Iran kun lammi won biyetti kabajaf mirgasani akkasanif egam amarti gudda kan qabanta usani ka calqisu United States le kan deggirtu ta udubatan United States ummata mirgasaf falmatu ideggirtu jedan odun galgala kanaf qam kanum.
Galato metujube ordofto ta Kenya ammo gara gabasa Kenya tanutti cheno Nando Oromia godena hurru guduru anale adda adda ke satti torban sadandar banke satti namoni nagan yokin sibiloni dibatokko oli ajjefamu isani komishinin mirgana moma Ethiopia ibsa fulbana kudaja barakuma lama kudashan kalesa ichura baseni himejira halella kana karawatan immo adda bilisumma oromo yokin isa motumman shaneje ewa mufi hidattota nanno amarati jedera godena hurru guduru ana amurrofi jardaga jartetti torban darbe egale halellani tifufajiru kuni karawata majiru kuni kanani namoni heddundu uisani se jiratoni sagale america timaniru tajajilli communicationi motumma Ethiopia ibsa fulbana kuda afure barakuma lama kuda chambaseni shane jechudani kan ibse garen hidattota ana jargada jarte kesatti lamile nagada fi milishota nanno irratti Halila akara wate ibsejira waran bilisumma oromo kan motumane shane itinje dewamu halella sibilota ratra wate kana kesa harka arka hinkamme imejira halella rawata me kajira me kana fi hidattota nanno amara warra idile intane irra wan jara ratidubata me ratti motumma rastae daba kana ra wanti bekame amma amma tinjiru gabasa kan imma kana ratti gabasa balla tsaidam to kopesi tejirti Itani sini diata.
Nano Oromia, Godin Horro Gudru Wallaga, Anota Amru, Horro Bullukifi, Jardaga Jartikeset, Hagayedik Demishan, Barakumala Mafi, Kurafra Egale, Walitifufinsan, Halilara Watamil, Lubuna Motanaga Okan Sivili, Ibatokol Derbu, Commission in Mirganamuma Ethiopia, Ifom Seram. Hale langkun kamule warana bulsumma oromo jechun of waman kamotu manshani tinjeru gare hidatuta al idile amarafi namota umfan karra watamantawu ipsejira komishinichi ipsaful bana kudaja barak malama kudashaniti basin. Hale la kamule kana rawatamin ajjecha namota nagarrat rawatin alatis kabenyi samamu horingamfa samamu jiratton kumatama lakaman kef kabenyi sanira bukramani esi degarsa namumatin alati hala rakisa kesa akajran Komishinichi mati midamtota qaamole haqaafi bulchiinsa akkasumas dhaabbilee deeggarsaaf bakka sana keessa socho'u anirra ragaalee walitti qabuusa ibseeram. Enyumma qaamole hidhattoota halella kan raawwatan ilaalsuudhaan jiraattonni bakka halellaan kun itti raawwatamirra yaada isaanii kennaniiru. Halella tibban godina horro gudru wallagga aanaa amuruuf jaardaga jaarteetti raawwatame ilaalsuudhaan jiraattota sagalee Ameerikaaf yaada kennan keessa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan garee hidhattoota al idilee amaaraatiin hawaasa oromoorratti halellaan xiyyeeffate raawwateera jedhan.
Ani godina horro gudru wallagga aanaa amuru ganna ga'uu hin jiraamma. Tatin kuni yang kedarawat yang jira Ali nurat darawat Daran hamata di sukanesa Karena marat karawat yang dikira Lubun hitun padera Amal yang namun kuih namunnya Saya ada baya wanti beka pun jiru Ala jalati Mocha Mabule sako Na jalati Amin duwe Tashome faisa di dama Ini berani mo Abbanza ammasi Okutame ture Madaya dikarin di jiru Ini berani mo Bule sako Lamanne madaya jira Dapa datani Warsulli wala Zanar gamne Maniyala katibiasi Ramne maniyala Nen jiru Wala Abang itu saya yang masih dua fikir ni kita tidak nisar gaman ini betul lah. Kami mahu semua euro jari kun gandota afur sangat tahu orang kilometer lah. Shantama jasa makan jin. Kanca berbani magana orang gak pengen sih ni. Harga tu retai rana tu reti bayi umat terana ini kuasa ni umat terana itu kunne. Kunam tinggi macam ni juga kajian dalam tempat mudi saya tu. Umur nak esen ni. Saya ni cuma kiki. Nampun ukuran ni le. Nampun saya ni kerja kanjuru fakirnya. Nampun magana orang tu ukuran kita ini begini juga.
Halilah ana amru dusun. Ana jarraga jarte keessatti halellaan raawwachuu kan ibsan ammoo namni biraa namoota nagaa saba amaaraa irratti halellaan kan raawwatame hidhattoota shaniitiin jechuun ibsanii.
Horoo gudurru wallagga jarraga jarte ta'an. Ana ona bishaanii noo ka 6,000 ka 3,000 yemmigammas maala. Katamaa waan namni 6,000 akka bu'attoota.
Horoo gudurru wallagga jarraga jarte jedhama. Miseensonni ABO shanii 6,000 hanga 10,000 tilmaaman magaalattii halkan sa'aatii 6,000 itti marsan. Achii booda halkan sa'aatii 10,000 hanga 11,000 keessa halellaa raawwachuu eegalan. Magaalattiitti dubartoota dabalatee namoota hunda irratti halellaa eegalan. Milishaan haga danda'u ittisuuf yaaleera. Humna isaaniitiin ol ta'e. Humni isaanii cimaadha. Duubaa deeggarsa qabu. Magaalicha keessa uummata fixanii amma ammoo gara jaarteetti darbaa jiru. Halkan sa'aatii 10,000 magaalaa keessatti dhukaasa eegalan. Yeroo sanatti humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo kamiyyuu magaala sana keessaa dhaabbatee hin beeku. Jiraattota magaalaa kana eegan milishaa qofa. Isaanis humna isaaniitii ol waan ta'eef jala dhaabbachuu hin dandeenye. Qabeenya jiru ni mancaasu. Lubbuu namootaas galaafatanii jiru. Waan danda'an hundaa raawwataniiru. Dubartoonni fi daa'imman gara baadiyyaatti baqataniiru. Kanneen hafan baay'ee ajjeesan. Achiin booda darbanii gara jaartee deeman. Qaamoleen mootummaa bakka sana jiranis nuuf qaqqabaa yeroo jennu iyya barame waan ta'eef nuti baay'ee rakkanneerra.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin gareen hidhattoota lamaaniyyuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman shanee jechuun mootummaan kan isaan waamu gareen hidhattoota al idilee amaaraa fi qaamoleen dhuunfaa halellaa walitti fufinsaan raawwatameef itti gaafatamtoota taasiseera. Gareen hidhattootaa kun namoota siiviilii irratti akkamiin akka xiyyeeffatanii halellaa raawwatan ilaalchuudhaan komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayireektarri hordoffii fi qorannoo naannawaa obbo Imaad Abdul Fattaa akkasiin ibsaniiru.
Ahoon bizuu dirjir nagaruuchin mannaagar tinnish asaggaari bifoonin baandaandu gutawchi laayin katsut nagaruuchin mandinnaachu andu akal mattoo tikaati adarsan.
Amma tokko tokkoon ibsuu rakkisaa yoo ta'e illee wantoonni bakka adda addaatti uumaman maalidha yoo jedhame qaamni tokko dhufee yeroo halellaa raawwatu qaamni kan biraa ammoo haaloo ba'uuf halellaa biraa raawwata. Kanaaf wanti ijoon xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu حالی لانکم بفکمینی یو کام کمینی یوارا و تمو انجودانی فیاد دستان حالا کنکی سطی کامله هند ارر کنچ جف ماجران کنی ولی تبوی سکیس کودم فرانه نموتنگا مانگودوت یجوله فی دوبرتوتا kandu ajiran wanti akka komishinittis nu yaachisu Canada
godina horro gudru bakke wan halellan kun itrawatametti gare hidattota jiraatton ittigawatamtota taisanin ala qama dunfa halella kana rawat ilal sudan jiraatton wan ibsan hinkaban garu obbo imad dimma kana ilal sudan akka zedan
angidi ethiopia search commission shiraun yemiyakkanawno bagelaltayinnas naw
ega komishinin mirgana mu mai ethiopia hoji sakanu jetu walbummadan isa kana mo yero addadatti uji kenyan mirkane sinera akka wode fanno walitti qamnetti qamne lella kana rawate enyu akkatan raga qabatama walitti qamneti kanibsine qamulen addadda kana fudachu disu malu mitigaru kana jechofi raga fi wode fanno ga qabna komishinichi ammo halli yero heyame balawu guddu akkas bakka isaatti argamun qorannu nitaasisa qorannu taasises ummata ifa akkataisu ifsun barbada
tajajil communication motumma ethiopia fulbana kudafur barakuma ma fukda shanit ifsa basin shane jechun kan ifsi garin hidattota godina horro gudru wallaga jar daga jartet lamile nagarat ajjecha rawote rejechun ifse jiram garin hidattota kun nanna kan kandemanif jiratoni motuma walin taudan tarkam fi fudatan bakachudanila jechun ifse ram amas tarkam fin irati fudata makajur ere jiram halella jar daga jartet rawotanin bod dilbata fuita takalesa ana amrot halella rawotan ilal sudan gam motuma te wanti jedam hinjiru imanna motumman warana bilsumma oromo jechun kan ofwaman kan motumman shane tinjedutu namota nagarat ajje chara wate kan jedurratti dubbihiman idla adunya warana bilsumma oromo oda tarbi imanna kan lalchun akazechun ibsanim
ibsechi jalqabanga tumuratti odu sobada ololada qamni halella namota nagarat rawate fano ana umanni nanno sana yiroga bawdando namni qama bira de jedu odu sobada barsajira yiroba yololli de majiru woboni ummata marara titiye fatejira suni ibadibatti sobada fanon jarti jartagat namota shantami olaje sun namota kuma tokko fol kesani rabuki sejira ergesi suni fano kuni nanno amurita lella wolfakata bani namana gaje ser angamatti falella suni abanni yorobaye kubanutti qabu yaalu garu uganda parrejuru adda kunni fanon kuni wogga darbe kesa yero heddu oromiya tiratti alella gaggeese ture garu miyamma sararka adda
gare hidattota al idile amaratin halella rawotami ilal sudan hangamat gare kanarraste qamotumarra ifatti wanti jedamen jirum gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinera
aye ordosto takenya ammasi nanno duma waletti buinsa sanarajira gabasani sagale america henry wilkinseni bakana mottani waletti buinsa wallagga ke satira waten kankae ke isanira buqqa ani qubatani idawate jira buqqa tonni innihas of sise akajedanitti wa halella isan irratti rawate kana kantasi se warana bilisumma oromo atijedu hidattonni biramo kani maqa nan ummata amaratin socchanmo oromo tarratti si halella rawachu isani gabasi kuni ifsejira dubbi himani warana bilisumma oromo buqatonni irratti komedi esani kuni inoin ilallatun warka kesa inqamnu jedaniru obo oda tarbi gabasa kana kani kendesini kani henry wilkinson kendese kana itane isni esinati ordovane
Zainab Ali obuletti isani wajjinini moraba kattota magala dabra brahan jiru kangani dawanna VOA ni morichatti tasise guyyatokko dursaniti erga jollen isali lama wan amarata ani fi jeccha gare hidattota warana bilisumma oromotini ajjefamani boda bakka magala finfinnerra kilometri 100 fagatu kessa akka bakatani bani dubbatu
Zainab Ali Said ibalalo
ijolle ko laman abera inni tokko refisa bakka bufata boba attargame itunni hojiba jajjo furrajiru warana bilisumma oromotin wana jefa menatti fakkata
umurin isa waggadi damishan ture. Obolesi sammo waggadi gdam. Maalif attamitti okkorrisuni magaala isaanii keessatti uumame kan gaafatamani obboleettiin Zeenab awwa adaane waliin jireenya naga qabeessa saba Amaaraatii fi saba Oromoo gidduutti waan uumame akka hin beekne dubbatu.
Maalumma naqma andiraa isin bala andiraa isin tatta yoo adii agahu simata bichaa na jiru. Yaa bichaa na biyyaasibuunimma asqaddiman inni rakka nabara.
Waliin nyaachaa waliin jiraachaa turre. Wanti hamaan dhufaa akka jiru argine kan jalqaba argine haleellaadha. Ituu nutti man ta'e dursinee ni deemna turre.
Okkora akkanaa akka arganii hin beeknee fi dhiyeenya kana garuu wanti akkanaa waan beekamaa ta'aa dhufuu isaa dubbatu. Gareewwan mirga namoomaa lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru isa Tigraay keessa jirurraa adda akka ta'e ibsu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamuu fi sodaa guddaadha. Gabaasa Henry Wilkins Dabra Birhaan irraa qindeesse kanarratti dubbii maani waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Darbii deebii kennan qabu.
Humni keenya akkuma yeroo baay'ee jennu uummata Amaaraa irratti xiyyeeffatee hin beeku. Uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti akka rakkinni dhalatu kan irratti hojjetaa ture sirna abdii kanadha. Waggaa sadii kanaaf lixa Oromiyaa keessatti Oromoo fi Amaaraa gidduutti shira hedduu dhaqanii. Eenyuuti Amaara irratti xiyyeeffate jeesanii jedhamu kana deebiin milishaamaa sirnichi naannoo sanatti bubbaasee gochi akkasii akka isaan hojjetanii fi ajajee ergedha. Milishoonni kun akka warra woboo fakkaatanii fi yuunifoormii adda addaa akka isaan qabaatanii gochisiisu. Kanaaf ragaan tokko kan jiru waan dhiyeenya kana miseensi paarlamaa Itiyoophiyaa Angasaa Ibrahim paartii biyya bulchuu keessa jira dubbataa ture. Milishaa kanaanii Amaara irratti yeroo adda addaa jecha dhukaasa bananii booddee immoo miidiyaatti ba'anii wobootti quba qabu. Kuni waan yeroo dheeraaf ta'aa turedha. Otoo karaa tokkoon akkas godhumuu sirnichi akka faanoon Oromiyaa seenee uummata Oromoo irrattis jecha haala baay'ee fokkisaa ta'een akka isaanii gaggeessanii karaa banaa.
Sababa kanaan dhimmoota irratti walii hin galle jiraatanus. Uummattoonni lammanuu irra caalaa rakkina kana booda sirni akka jiru hubatanii jiru jechuudhaan eeran. Obbo Odaan itti dabaluudhaanis hoogganaan komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee ibsa dhiyeenya kana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti namoonni buufatalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii uffata waraanaa akka uffatanuu fi meeshaa akka qabatanii dirqisiisamanii viidiyoo akka kaasamanii komishinichaaf ibsuu isaanii dubbatanii akka turanii yaadachiisanii jiran. Hundeen okkoraa waraana bilisummaa Oromoo qofa miti. Hidhattoonni saba Amaaraa Oromoota ajjeesaa jiru. Galmeewwan bakka walitti bu'iinsaa irraa argamanii akka agarsiisanitti waggaa darbe sibiilonni dhibbaan lakkaa'amanuu milishoota Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abiyyoon Xilaawun hooggantuu mooraa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa Chaayinaa jedhamee beekamuuti. Mooraan sun amma amajjii darbeetti hin jiru ture. Hokkorri Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dabalaa deemuu isaatiin kan ka'e yeroo amma namootan 15,000 mooricha keessa jiraatu.
Chaa saayiboon Dabra Birhaan 37,000 ህዝብ አለ. የመጡት እንግዲህ ከዳኑና ከወለጋ ነው.
ደብረ ብርሃን ከሰ ናሞታ 37,000 ጅራ ዳሃና በርባቸ ወለጋ ራዱፋን ሞራ ከነከስ ቡቃቶታ 15,000 ኦልቱ ጅራ
dubartoota, maanguddoota, ijoolleewwan, namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan ta'anii fi jireenyi waan itti jabaatuu fi gargaarsi daran akka isaan barbaachisu dubbatan. Gargaarsi barbaachisaa ta'uun isaa ifa ta'uus waa'ee rakkinichaa irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatu dhaabbileen gargaarsaa. Gorsaa dhimma namoomaa kan ta'an David Del Conte dhimma kanarratti akkana jedhan.
So we know that there is ongoing clashes and there is violence that's affecting civilians. What we don't know is if there are displacements or if there are significant losses in civilian infrastructure that
walitti bu'iinsi akka adeemaa jiruu fi hokarri akka siviilota miidhaa jiru ni beekna. Wanti nuti hin beekne buqqeensa jiru burri misoomaa siviilota bade ammam akka ta'ee fi gargaarsi misoomaa barbaachisu ammam akka ta'edha. Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsa miidhamanii fi walitti bu'iinsaan buqqa'anii addaan baasamee agarsiisu hin qophoofne.
Nanno Oromiya keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e waan ta'aa jiru irratti odeeffannoo gahaan argamaa akka hin jiraanne xiinxaltoonni himanii akka jiran ibsee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiran ilaalchisee gabaasni Henry Wilkins Debre Birhaan irraa VOAdhaaf qopheesse kun.
Ayyaanni masqalaa biyya keessatti kabajamaa jira. Amboo keessatti maal fakkaata? Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba.
Baagiloon jedhama. Gabaan ayyaanaa yoo yaa'uun batalayyiin barana baay'ee guddiidha. Handaaqqoon barreen gadda 500 illee amma tokko iyyuu argatta turte amma kunoo 1,000 achaa jiru. Kana jechuun handaaqqoon birrii 1,000 galechuun baay'ee dinqiidha. Fakkeenyaaf shunkurtii irraa kaasee.
Meeqa ture beekni galeera?
Amma birrii 50. Shunkurtiin birrii 20-25 birrii 15 ture.
Maqaan koo Zinnaash Baqqala jedhamti. Asuma magaalaa Amboo keessatti hin jiraadha. Akkasidha. Gabaan bareedaadha. Yaa handaaqqoon xiqqoo 1,000 akkasitti galeera. Inni guddaan 1,000 galeera. Ishiin xiqqoo ammoo 7,000-8,000 in argama. Akkasuma 8,000-7,000. Dura 5,000-4,000 sin bitama amma xiqqoon nuuroon ishii jaadabatteeku.
Kan biraa maaltu mi'aaye?
Waanti mi'aayeen jiru zayitiinis guddiidha. 8,950 bitamaati. Leetirri kan jechaadha. Amma 8,950 bitama. Shunkurtiin kiiloon 50dha. Dhadhaan ammoo kiiloon 100dha. Yaa'u. Ayyaana ijaa ta'eefis daddabalaa deemara akkasidha.
Gabaan waanuma gabaa ayyaanaa ta'eef mi'aayee moo jireenyi uffu mi'aayee?
Jireenyi mi'aayeera badaa baay'ee.
Maal ta'uu qaba?
Sirraa'u qaba. Mootummaadha ka'a.
Ergaa mana keessanii keessa?
Yaa'u nageenya hundumaaf haa ta'u hin jedha.
Zarihuun Bulloo ganna yaa'ii gadaati galli koo daanqoon bareen isaa moo naannoo torbaa wayii? Yeroo banneen akkanaallee baay'ee yaada dhugaa naannuma 5-6 yommuu baay'ee wal mangatu akkuma jireenyaatti baay'ee bareeda barana. Wanti rakkate maaltu jira ree barana maaltu jira rakkate maaltu jira?
Sababa jireenyaati moo sababa gabaati?
Lakkii sababa gabaarraa kan ka'edha malee jireenya natti fakkaachaa hin jiru.
Ergaa geessanii keessan dabarfadha.
Hunduma uummata hundaatiif waaqayyo bara 2015 waaqayyo baga nagaa siin ga'een jedha.
Torba miti dubbadhu hanga nama biteedha bara. Ogaa sangaa kan ga'uun biteen dhufe. Ganama. Natti miti nan furadha. Xiqqoodha waan qabdu. Waan hundumtuu mi'aayira waan tokkollee kan bushaa'een jiru. Bushaa'eera kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtuu amma. Barreen gaddaasa bitannee birrii 60 fi birrii 100 fi yookiin immoo 500 kan bitannee jiraayyu. Amma garuu lukkuun tokko 500 bitachaa turre garuu baran ammoo 900 fi 800 jechaa jiru.
Meeqaan dabaleechu?
Dabaliin isaa gara naannoo 300 wayii. Akkan dabalateera garuu.
Meeqan biraa maaltu rakkate maaltu mi'aaye?
Wanti bushaa'e kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtuu mi'aayeera.
Maayin isaa hojii isaa jireenya moo gabaa ayyaanaati?
Ayi gabaa ayyaanaa otoo hin ta'in jireenyuma isaati. Ayyaana kana maatii kootiif haadha manaa kiyya siinqee jedhamti ishiidhaaf ayyaana gaarii siif haa ta'u hin jedha. Dabalata maatii kootiif haadha koo fi obboleessa koo obboleettii koo akkasumatti immoo maatii ishiis nama hundumtu ayyaana kana kan gabaju hundumtu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jee tayyaadha.
Amma ani maqaan koo addee Cuunii Dameen jedhama. Ani jiraatu magaalaa Amboo keessatti san jiraadha. Amma torban kuttaa jedhama. Naannoo kanan jiraadha. Jiraata Ambooti. Yaa'u kana fakkaata. Baga wajjin hin jeenye.
Maal fakkaata jala bultii masqalaa?
Ayyaana jala bultii masqalaa bareedina badhaadhina hin bareeda. Kun akkuma amma argitan kana qophaa'aa jirra. Daameraa dhaabuuf ijoolleen qophaa'aa jiru.
Maaltu rakkate wanti?
Wanti rakkate mi'aayee gaamnaa fi waan adda addaatu di'a. Waan akka zayitii wana ka buna wana ka tsafi munamani wujida
jireni kan miyai sababa ayana fi mo
jireni ayana fi michi sanadurada warrako mati ko firako undu masani baga wujini ngenye
odoto hakenya kopina rap tambo kono marrawata nagati bula.